Erreforma ulertzeko gakoak. Arantxa Iraola. Euskararen normalizazioaren kontrako epaiak metatzen joan dira urteotan, eta aparteko kezka sortu du horrek euskalgintzan eta hainbat talde politikotan. Administrazio publikoek euskara eskakizunen inguruan eta eskakizunak egiteko autonomia mugatu egin dute epai horiek, eta segurtasun juridikoz berriz ere politika aurrerakoiak egiten hastea da premia behinenetako bat. Euskal Autonomia Erkidegoan dago legeria aurreratuen eta horra atzera pausorik ezin dela onartu iritzita. Eusko Legebiltzarrean Euskal Enplegu Publikoa erreformatzeko mahai gainean jarri diren proposamenek zedarritu dute hilabeteotan aldaketarako bidea EAJ-ak eta EH Bilduk nork bere bidetik. Proposatu dituzten erreforma proposamenen ildotik. Bi proposamenek gogoan izan dute urteotan ebatzi diren sententzia asko izan direla propio funtzio publikoan aritzeko euskararen ezagutza egiaztatze aldera ezartzen diren hizkuntza eskakizunen kontrakoak eta bilatu dute. Hain justu ere, epaileei bideak ixtea eskakizun horien kontrako ebazpenak ematen segitzeko. Ona egoera zein den eta zer aldaketa proposatu diren jakiteko hainbat jakingarri. Zer dira hizkuntza eskakizunak? Sektore publikoan diharduten langileen euskara gaitasuna egiaztatzeko bidea dira hizkuntza eskakizunak, lanpostu bakoitza betetzeko eta horretan jarduteko euskaraz beharrezkoa den gaitasun maila egiaztatzeko tresna. Hizkuntza profila izendapena ere erabiltzen da horiek izendatzeko. Administrazio publikoan urte askoan B1, B2, C1 edo C2 profilak ezarri dira, baina eskakizuna asimetrikoak ere badira egun. Euskal Autonomia Erkidegoko foru erakundeetan, Jaurlaritzan eta udaletan lanpostu guztiek dituzte hizkuntza eskakizunak lanpostu bakoitzaren ezaugarrien eta erakundeek arloan dituzten plangintzen arabera zehaztuta. Euskal Enplegu Publikoaren legean daude ezarrita horiek arautzeko irizpide nagusiak eta hain justu ere EH Bilduk eta EAJ-ak hizkuntza eskakizunen kontra urteotan metatu diren sententzia ugariekin kezkatuta. Horregatik egin zituzten lege hori erreformatzeko proposamenak. Zein da EH Bilduren proposamenaren muina? Funtzio publikoko sarbidetik beretik euskararen ezagutza egiaztatzeko derrigortasuna orokortzea, hori da EH Bilduren proposamenaren funtsa. Euskara gaztelaniaren pare jartzea alegia. Izan ere, EH Bilduko kideek aztertu dituzte lan deialdi publikoak atzera botatzeko urteotan ebatzi diren sententziak eta ikusi dute horietako askotan neurrigabetasuna dagoela interpretatu dutela epaileek. Horregatik, egun indarrean dagoen eredua irauli egin behar dela uste dute. Proposamen hori osatzea aldera mahai gainean jarritako kontzeptua da geroratze indizea. Indize horren bidez zehaztu nahi dute gehienez zenbat lanposturi atzeratu ahal izango zaien hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko betebeharra. Apirilaren bukaeran aurkeztu zituen proposamena fintzeko zuzenketak eta horrain bat irizpide ipini zituen EH Bilduk indize hori zehazteko. Zein da EAJ-aren proposamenaren muina? Derrigortasun indizea deituaren bidez zehazten dute erakundeek zenbat lanpostutan egiaztatu behar den hizkuntza eskakizuna. Jeltzaleen ustez horren gainean hainbat epailek egindako interpretazioak izan dira askotan euskararen normalizazioaren kontrako epaien abiaburua. Eta horregatik Euskal Enplegu Publikoaren legean nahita ez bete beharreko indizeen zehaztapen orokorrik ez dela aplikatuko bilatu nahi dute lege erreformaren bidez.